Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 19-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Mehribon va Barnon var. Jizzaxda dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga chiqarilmoqda. Moskvadan o'g'irlangan Qashqadaryolik mehnat muhojiri O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, jazolikka tashlandi.
Har kun ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi? Daji guvoh yo'q, isbot dalili yo'q.
Tojikistonda Suriyada jihodga chog'langan shaxslar Dushanbe Xo'jand Chanoq avtoyo'lidagi tunnelni portlatishga urinishda ayblandi. Erkin mikrofonga bog'langan navoiylik quruvchi o'zi qurgan namunaviy kottejlar sifatidan qoniqmasligi sabablarini so'zlab berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishda O'zbekistonni korrupsiyadan tozalash mumkinmi degan savol tegrasidagi davra suhbatini tinglaysiz.
O'rta Osiyo davlatlarida bunday narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan asosiy stimul bo'ladi, chunki bizning xalqlar eng ezilgan millatlardan bittasidir.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kanadaning aeroportlarda uxlash bo'yicha yo'riqnoma deb nomlangan internet nashri o'tkazgan so'rovga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroporti jahonning eng yomon aeroportlari orasida 5-chi o'rinni egalladi. Mazkur sayt 2013-yilning sentyabrdan 2014-yilning avgustigacha bo'lgan muddat ichida so'rov o'tkazib, dunyoning eng yaxshi va yomon aeroportlar ro'yxatini e'lon qildi. So'rov natijasiga ko'ra, Toshkent aeroportida uzundan-uzun navbatlar bo'lib, ro'yxatga olishdan tortib, bagajni topshirishgacha bo'lgan barcha jarayonlar yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan. Internet nashrining yozishicha, Toshkent aeroportida navbatlar va buning natijasi yuzaga keladigan olomonni tartibga solish bo'yicha hech qanday ish amalga oshirilmaydi. Nashr yo'lovchilarga Toshkent aeroportida uxlashni qat'iy tavsiya etmaydi. Shuningdek, mazkur nashr Toshkent aeroportida korrupsiya holatlari borligini ham qayd qiladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Shanba kuni kechqurun Lugansk viloyatida Ukraina harbiylari bilan Rossiya paras ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvda 2 harbiy askar jarohatlandi. Ukraina mudofa vazirligi rasmiysi Vladislav Slivznovga ko'ra, Lugansk'ning 4 tumanida ayirmachilar harbiylar joylashgan hududlarni o'qqa tutgan. Ayni paytda ayirmachilar vakili ular harbiylar hujumiga qarshi javob sifatida o't ochganlarini ta'kidlamoqda. Kecha Donetsk aeroporti hududida ham otishmalar davom etdi. Ayirmachilar aeroportni ishg'ol qilishga harakat qilgan, biroq ularning hujumi bartaraf etilgani xabar qilindi. BMT hisobotiga ko'ra, Ukraina sharqidagi mojarolar bois halok bo'lganlar soni 3707 kishiga yetdi. Bugun ertalab Xongkongda islohot talab qilayotgan namoyishchi talabalar bilan politsiya o'rtasida yana to'qnashuv yuzaga keldi. Politsiya namoyishchilarga nisbatan dubinka va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bir necha talaba jarohatlangani xabar qilindi. Xongkong ma'muriyati rahbari Lian Chijinin rasmiy Pekin nomidan talabalar bilan 21 oktyabr kuni uchrashishga rozilik bildirganiga qaramasdan norozilar namoyishni davom ettirmoqda. Xongkongdagi talabalar 26 sentyabrdan beri demokratik o'zgarishlar talabi bilan norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Demokratiya tarafdori bo'lgan norozilar rasmiy Pekinning 2017-yilda Xongkong shahar hokimi saylovidan oldin islohotlarni cheklash qaroriga qarshi chiqmoqda. Shvetsiyada Rossiyaga qarashli ekani iddao qilingan suvosti kemasini qidirish ishlari kuchaytirildi. Bu haqda xabar qilgan shved matbuotiga ko'ra, qidiruv ishlari harbiy kema, vertolyot va quruqlik qo'shinlari ishtirokida Stokgolmdan 50 kilometr radiusda amalga oshirilmoqda. Shved matbuotiga ko'ra, Rossiyaga qarashli suvosti kemasini qidirish ishlari 17 oktyabr kuni boshlangan. Rossiya mudofaa vazirligi bu xabarni inkor qilib, Shvetsiya qirg'oqlarida Rossiyaga qarashli birorta ham suvosti kemasi yo'qligini bildirdi. Shvetsiya qurolli kuchlari rahbariyati kemani qidirish bilan bog'liq tafsilotlarni matbuotga ochiqlamayapti. Afg'oniston sharqida o'tkazilgan havo hujumi natijasida Al-Qoida liderlaridan biri o'ldirildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Al-Qoidaning muhim a'zolaridan deyilgan Abulboro Al-Kuvayti Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyatining Nozyon tumanida amalga oshirilgan havo hujumi natijasida qatl etilgan. Ismi fosh etilishini istamagan Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi mulozimlaridan biri Al-Kuvaytini Al-Qoida rahbari Emana Zawohirning qarindoshlaridan bo'lganini aytgan. Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi haqqoniy terror tarmog'i rahbarlaridan Anas Haqqoniyni qo'lga olgani borasida ham xabar bergan edi.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hkanida. Joriy yilda haj ziyorati uchun Makkaga borgan 16 ming rossiyalik musulmondan 5 nafari ziyorat payti vafot etdi. Bu haqda TASS agentligi Rossiyaning haj missiyasi boshliq o'rinbosari Abdulmajid Muhammedovga tayanib xabar qildi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Makkada vafot etganlarning 4 nafari Dog'istondan, biri esa Tataristonlik dindordir. 5 kishining barchasi Makkada dafn etilgan. Bu yil Saudiya Arabistoniga haj ibodatini amalga oshirish uchun 2 millionga yaqin musulmon tashrif buyurgan. Ular orasida 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik ham bor. Toshkent shahrining 120 ta chorrahasiga ko'chalardagi qatnovni nazorat qilish maqsadida video kamera o'rnatiladi. Video kuzatuv 2015 yilning boshidan boshlanishi aytilyapti. Poytaxt ko'chalarida video kameralar paydo bo'lishi haqidagi xabar 2012 yilda paydo bo'lgan. Ozodlikka noma'lum sabablarga ko'ra bu jarayon 2 yilga kechikib boshlanyapti. Mazkur loyihaga davlat budjetidan 20 million dollar mablag' ajratilgan.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb etilayotgani xabar qilinmoqda. Jizzaxdagi bu vaziyat va O'zbekistonda hanuz davom etayotgan paxta terimiga oid boshqa xabar va yangiliklar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. 2013 yilda Rossiyada noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Qashqadaryolik 37 yashar Baxtiyor Bozorov 2014 yilning 13 sentyabr birda O'zbekistondagi jasliq qamoqxonasiga yo'llandi. Mahkumning opasi Oysanam Bozorovaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili mavhum tarzda O'zbekistonga kelib qolgan ukasiga O'zbekistonning jinoyat kodeksining bir necha bir yo'la 5 moddasi asosida Rossiya hududida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lish va terror guruhini tuzish aybi qo'yilgan. Oysanam Bozorovaning iddaosicha, guvoh va dalillarsiz o'tgan ilk mahkamaning ayblov isbotini topdi degan qarorni apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama ham o'zgarishsiz qoldirgan. Ozodlik bilan suhbatda Bozorov va ukasi bilan qamalgan yana 5 shaxs, bulardan 3 nafari ayol kishidir, 9 yildan 15 yilga qadar qamoq jazosini olgani, bir jinoiy guruh sifatida sudlangan 6 o'lon aslida bir-birini tanimasligini da'vo qilmoqda. 2014 yilning 19 avgusti sanasi bilan mahkumlarning yaqinlariga berilgan ajrim nusxasida yozilishicha, sudlanganlar Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va istiqomat qilgan Otabek Ochilov, Zafar Polatov, Baxtiyor Bozorov, Lolaxon Qudratova, Nigora Ernazarova hamda Aziza Muhiddinovalardir. Mahkumlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-chi, 159-chi, 244-chi moddasining 2-chi bandi asosida terrorizm, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish hamda ularga rahbarlik qilishda aybdor topilgan. Sud hukmiga ko'ra bu shaxslar Rossiya Federatsiyasiga tirikchilik maqsadida borib, 2010-2013 yillar davomida Pokiston Islom Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Islomiy harakati tashkilotiga a'zo bo'lgan. 37 yashar ukasi Baxtiyor Bozorovga 15 yillik qamoq jazosi asossiz ravishda berildi deb da'vo qilgan Oysanam Bozorova Ozodlik bilan suhbat davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, Oliy sudi va boshqa mas'ul tashkilotlarga o'z murojaatini ham yo'lladi. Hozir Oysanam Bozorova bilan suhbatni tinglang.
Bu Rossiya chedi, chunki ko'pincha chedi. Buni o'zimiz jo'natib o'rgan bizlar. 2010 yil 19 aprelgacha. Har kuni ichib telefon qilayotgandi. Har kuni ichib telefon qilgan odam qanday bunaqa harakatga a'zo bo'ladi?
Ayblovda nima deyshti? Ayblovda nima deyshti? Rossiya hududida yurib, O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgansiz.
5 statya, 159A(b) bandlari, 244, 1-chi qismi, 243, 155 hammasi qo'yilgan. Hech qaysi bir statya olib tashlanmagan.
Mana shu statyalar bo'yicha jinoyatlarni hammasini Rossiya hududida sodir etibdimi ular yo O'zbekistondami?
Rossiya hududida sodir etgan deb aytdim. Nalat bo'lsa o'sha kunlar biz bilet olib jo'natib o'rganmiz. Qayta mana shu yerga mayli, nima bo'lsa bo'lsin ichida. 15 yil og'izga olsam, bitta bola 15 ga kiradi.
Baxtiyor qachon qo'lga olindi birinchi marta? Qanday qilib qo'lga olindi?
Baxtiyor birinchi marta 2013 yil 17 avgustda Kechot 18-da yozgan, grajdanskiy kiyim kiygan qora mashinadagi odamlar buni mashinaga olib, to'g'ri bosh yoqib kiydirib aeroportdan to'g'ri o'zimiz Toshkentga MVD'ga yubor, jo'natib yuborishga.
Grajdankada buni boshiga qopib kiydirganlar kim bo'lgan u?
Men bilmayman, qora mashinaga bo'lishgan ular.
Endi qarang, qolganlarinichi mana 70 ga yaqin odam aybladi. Qolganlarni qayerdan ushlab kelgan? Ularni ham Rossiyadan olib kelganmi?
Bularni sudga 5 ta odam ayblangan. Beshovi ham bir-birini tanimaydi. Bittasi Leningraddan olib kelingan, Baxtiyor Moskvadan. Bitta qiz u Moskvadan kelgandan keyin qidiruv qog'ozi kelgan Inyazi institutda o'zi borgan Gorod delimizga nima uchun menga qidiruv qog'ozi keldi deb o'sha kuni qamashgan. Nigora 6 oylik bola chaqaloq qolib ketgan onasini qo'lida hozir ham.
A Nigoraning oilasini tanisizmisiz?
Men vaqti tanimayman, men sudga ularni ko'rdim, ularni bir-birini sudga bir-birini ko'rdi shular. Lekin bitta dela qilib, bularni sudga qilib ko'rsatib o'tirishibdi. Nigora 11 yil oldi, 3 kishi 11 yildan Baxtiyor bilan yana bitta bola bor, Otabek. Otabek degan 15 yildan oldi, ularni asliqqa jo'natib yuborishdi.
Hozir Baxtiyor jasliqdami?
Toshkentga borib, tosh turmada aniqladim, tosh bo'lib qotib qoldi. Tosh turmadan 13 sentyabr kuni jo'natib yuborgan ekan. Sayyor Rashid va Ikraman dedim, u kishini qabul qildirishmadim. Mana siz tegishli javob olgansiz. O'sha yomg'ir jalay bordim, mana o'sha jalay yana o'sha Qashqadaryoga qaytib keldim. Qayta ko'rinish uchun ham Toshkentni hamma joyga yozdi. Hatto prezident apparatigacha bordi bizlar. Lekin bilasiz, mana shu hayot menga juda qattiq ta'sir qildi. Odamlar hozir fikri shunaqa, o'ylashadiki, shunaqa uydagilarni qamalganlar bo'lsa, ular telefonni eshitirishga qo'yiladi. Abla aloqa qilsa bizdan to'rta degan fikr bor. Kamjon yurenni yaxshi ko'raman. Chunki onam bizdan faqat 3 tagina devotda katta qilganlardi. Bizani hech qachon vatanga qarshi qilib katta qilgan inson emas u ayol. Bitta zemfir kiyib bizdan katta qilgan. Iymon ukam bunaqa odam emas. Davlat to'ntarishi, davlatga qarshi degan narsa uni miyasiga yo'q. U namozxon emas-da u. Faqat ichadi. Iltimos qilib man so'rayman. Ukamni ozod qilsin. Bo'ladi shuncha qiynalganim. Onamni ham yetadi shuncha qiynalganlar.
Qashqadaryolik Oysanam Bozorova bilan suhbatni tingladingiz. Uning ukasiga nisbatan sud hukmidan keltirilgan nusxada yozilishicha Baxtiyor Bozorov muqaddam 2 bora sudlangan. 1 bor katta miqdordagi talonchilik uchun, 2 bor esa katta miqdordagi o'g'irlik uchun. Opasining iddaosiga ko'ra namozxon bo'lmagan. Sud hukmida yozilishicha esa muqaddam 2 bora talonchilik va o'g'irlik uchun qamalgan shaxs endilikda Rossiya hududidan turib diniy radikal va terrorchi tashkilot hisoblangan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lganlik, shu bilan birga Pokistonga terrorchilik uchun ketish hozirlik ko'rganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistondagi ezgulik jamiyatining qashqadaryolik sudlanuvchilarining himoyachilari va qarindoshlariga tayanib yozishicha, hozirgi kunda Qashqadaryoda O'zbekiston Islomiy harakatiga mansublikda gumon qilingan yana 60 dan ortiq shaxsga nisbatan tergov va surishtiruv ishlari bormoqda. Inson huquqlari jamiyati o'z bayonotida bu mahkamalarni buyurtma mahkama deb qoralamoqda va yuqori instansiya sudlarini O'zbekiston Respublikasi hamda xalqaro huquqiy normalarga munosib ravishda qarorlar chiqarishga chaqirmoqda. Endigi xabarimiz ham bevosita Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan bog'liq xabardir. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Suriyadagi urushga chog'langan guruh a'zolari ketish oldidan Tojikistonda qator terrorchilik xurujlarini uyushtirish, jumladan Dushanbe, Xo'jand, Chanoq avtoyo'lidagi Shahriston va Istiqlol tunnellarini portlatishga qasdlanganini iddao qilmoqda. Tojikistondagi bu tergov surishtiruv tafsilotlari bilan endi hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Tojikiston huquq-tartibot idoralari mamlakat hududida qator terrorchilik xurujlarini uyushtirishga uringanlikda ayblanayotgan 13 fuqaroni qo'lga oldi. Ularning hammasi Jundulloh jihodiy guruhiga dohilligi aytilmoqda. Qo'lga olinganlar orasida guruh rahbari Mansur Boboyorov ham bor. Tojik militsiyasi ma'lumotiga muvofiq, muhtamal terrorchilar mamlakat shimolidagi So'g'd viloyatining Spitamen tumanida ushlangan. Dastlabki tergov natijalariga ko'ra qo'lga olinganlar Suriyada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Ular harbiy qismlardan biridagi qurol aslahani qo'lga kiritish hamda Dushanbe, Xo'jand, Chanoq avtoyo'lidagi 2 tunnelni portlatishni rejalab yurganlar. Bundan bir necha kun oldin So'g'd viloyat prokuraturasi to'rtinchi kentda yashovchi 9 kishi va Spitamen tumanida istiqomat qiluvchi 1 fuqaroga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'agandi. Rasmiylarga ko'ra, ular Suriya hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etish va islomiy davlat qurish ilinjida yurganlar. Ularning hammasi sentyabr oyi oxirida qo'lga olingan. Prokuratura xodimlariga ko'ra, bu odamlarni haq yo'lga panji kentlik Mansur Bobayorov va Spitamenlik Eldor Xotamov da'vat qilib yurgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati manbasining aytishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari chog'ida ushlangan bu odamlar hozirda Xo'jand shahar tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Ularga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha jinoiy ishlar ochilgan. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning so'nggi ma'lumotlariga tayanib ma'lum qilishicha, Suriyada hozir 200 ga yaqin tojikistonlik jang qilmoqda. Shu kungacha bu mamlakatda 50 chog'li tojikistonlik halok bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Vazirga ko'ra, hozirda Suriya hududida janglarda ishtirok etganlik ayblovi bilan tojikistonlik 25 fuqaroga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Ayni paytda Tojikistondan bo'lgan jihodchilar turli saytlarda Suriyadagi janglarda ishtirok etib yurgan tojikistonliklar soni 500 kishiga yetishini qayd etmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Tojikistonda Suriyada jihodga otlangan shaxslar mamlakat hududida bir necha terror amaliyotlarini sodir etishga uringanlikda ayblanmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyodan Suriya va Iroq hududiga jihodchilikka ketishga hozirlanayotgan shaxslar va bularga nisbatan sudlov tergov ishlariga oid Ozodlik hozirlagan eshitirishlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Yaqindagina Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmati ayni shu mavzuda kattagina bir dasturni hozirladi. Ushbu dasturni Ozodlikning veb-saytida tomosha qilish hamda o'qish mumkin. Marhamat, bu boradagi fikr-mulohazalaringizni ham bizga yo'llashingiz mumkin. WhatsApp'da bizni +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali topasiz. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Skype'da esa biz Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillaridamiz. Marhamat, murojaat qiling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga oid xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ana shunday xabarlardan biriga oid tafsilotlarga to'xtalamiz. Jizzax viloyatida dekret ta'tilida bo'lgan emizikli ayollar ham paxta terimiga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxliklarga ko'ra, bu talabga e'tiroz bildirgan ayollarga bolasi uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishi bilan tahdid qilinmoqda. Shuningdek, Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda 6-sinf o'quvchilari ham paxta terimiga jalb qilingan.
Jizzax shahrida yashovchi ismini ochiqlamayotganimiz ayolning aytishicha, nafaqat tumanlarda balki Jizzax shahrida ham yosh bolali ayollar paxtaga haydalmoqda. Uy bekasi bo'lgan suhbatdoshimizning 8 oylik emizikli chaqalog'i bor. Shunga qaramay, undan paxta terimiga chiqish yoki o'rniga odam yollash talab qilingan.
Paxtaga olib chiqadi, hoziman yosh bolam bor qo'limda. Nima iloji yo'q-ku bizniki, emiziklimiz. Faqat o'rningizga boshqa chiqadi deyishyapti. Men uyda anaqaman, uy bekasiman. O'rningizga chiqaring deb turishvoladi. O'rnimga qaynimni chiqardim.
Bolangiz necha oylik?
Endi 8 oylik bo'ladi. Ishda pulni to'xtatamiz deyishdi. To'xtatamiz deyishdi, lekin to'xtatmadi, qaynimni chiqargan uchun. Ana mahallada shu beradigan pasovi beradiganlar.
Demak, yosh bolangiz bo'lsa ham o'rningizga odam chiqardingiz.
Hammasi shunaqa deyishadi. Pasobiya olayotganlar hammasiga shunaqa deyishadi. Bitta manga emas, majburiy o'rniga topib berish kerak. Topib bermasa chiqamiz deyishadi, chiqmaydi deydi.
Deydi Jizzax shahrida yashovchi yosh bolali ona. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilgi paxta mavsumi avvalgi yillarga nisbatan keskinroq tarzda o'tmoqda. Viloyatning Do'stlik tumani Istiqlol qishlog'ida yashaydigan suhbatdoshimizga ko'ra, yaqinda uning Samarqanddan kelgan mehmonlarini ham paxta terishga majburlashgan. Kunduz kuni ko'cha-kuyda bekor yurgan borki paxta terishga majburlanmoqda. Yaqinda Samarqanddan qaynim xonimlar keldi. Ko'chada avtobusga bosib olib ketib, 40 kilodan paxta terdirishdi, deydi jizzaxlik manba. Jizzaxdagi paxta jarayonini monitoring qilayotgan huquq faoli O'ktam Pardayevga ko'ra, kunduz kuni ko'chada yurganlarni paxtaga haydash bilan prokuratura va militsiya kabi huquq tartibot idoralari shug'ullanmoqda.
Navat mehmon, umuman o'sha rayonda yashaydiganlar, zodan kelgan mehmonlar farqi yo'q. To'xtatib paxta terdirib yotibdi. Hozirgi kunda ham shunday juda qattiq ketyapti. Yo'lda shoferni to'xtatib, dokumentlarini bir fuqaro kiyimdagi odamlar olib qo'yib, ichidagi kasalmi, yoshmi, qarimi farqi yo'q, paxta terdirishga qo'lga fart berib tushirib yuborganda qilib bo'ldi. Masalan, odamlar o'zini muhim ishlari bilan banitsaga shoshib ketgan bo'lishi mumkin yoki bir muhim o'zlarini ishlaridan ketayotgan bo'lsa ham tarbiyali joyga ketadi, farqi yo'q. Shunday to'xtatadi, dalasiga tushirib yuboradi. Agar birontasi bir qattiq gapirsa yo biron nima desa, erkak kishi bo'ladigan bo'lsa bemalol qo'l ko'tarib yuryapti ular.
Huquq faoli Pardayevga ko'ra, paxtaga chiqishga e'tiroz bildirgan kishiga ma'muriy javobgarlikka tortish bilan ham tahdid qilinmoqda. Jizzaxlik faollarga ko'ra, xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q deya iddao qilayotgan bir paytda mamlakatning boshqa joylarida bo'lgani kabi Jizzaxda ham maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan Jizzaxning Do'stlik tumanidagi paxta jarayonini kuzatayotgan mahalliy faolga ko'ra, tuman maktablarining 6 sinfdan yuqori o'quvchilari dalada paxta teryapti. Masalan, Alisher Navoiy nomli 5 sonli o'rta maktab, Mirzo Ulug'bek nomli 12 sonli maktabning 6, 7, 8 va 9 sinf o'quvchilari paxta teryapti. Paxtaga hamma maktab chiqyapti. Bolalar abitgacha maktabga boradi, abitdan keyin paxtaga chiqadi. O'quvchilar fermer Ravshan Namozovning dalasida, Xumor fermerning dalasida, fermer Rahmat Qarayevning dalasida ham paxta teryapti, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faol. Jizzax viloyat xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari o'quvchilarning paxtaga chiqish holatlarini qat'iyan rad qilishdi. Jizzax viloyat hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozim ham yosh bolalar ayollarni paxtaga chiqarilganini inkor qildi. Viloyatda barcha o'z xohishi bilan paxta teryapti. Umuman majburlash holatlari yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Jizzax viloyatida davom etayotgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi paxta mavsumiga oid boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kiring. Tinglovchilarimizdan O'zbekistondagi paxta yig'im-terim kompaniyasi, shuningdek boshqa jarayonlarga oid murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan bir tinglovchi ismini oshkor qilmasligimiz sharti bilan O'zbekistonning Navoiy viloyatida qurilayotgan namunaviy uylarning sifati haqidagi fikr mulohazalarini bildirdi. Bu suhbatdosh ana shunday namunaviy uylardan quruvchilik qiladigan shaxslardan biri ekanini aytdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang.
Endi 2 yildan beri 5 ta qurildi. 5 ta kattasi qurildi 2 yildan beri.
Shunchalik talab ko'pmi?
Talab ko'pmi endi bilmadim. Bultir 250 ta qurildi, shu yil 250 ta qurildi.
Siz o'zingiz o'sha hamma qurilishlarda boshdan oyoq qatnashib kelyapsizmi?
Ha.
Nima ish qilasiz o'zi qurilishda?
Beton ishlari bo'yicha.
Ohak shu vaqtlar ham qilaverasizmi?
Suvoq qo'ldan kelmaydi, beton qilamiz, stechka qilamiz.
Endi qarang, sizni bu qurilishga kim yollagan sizni?
Ha, endi o'zi davlat tomonidan tasdiqlangan firmachida.
Uyni qanaqa qilib quryapsizlar? Sifati yaxshimi?
Ha, davlat standartiga javob beradi.
Bir oydan keyin to'kilib tushmaydimi shuvoqlari?
Yo, shu yilga to'kilmaydi lekin. O'tgan yil to'kilib qoladi.
Endi bizlarim to'liq
qoniqmiz lekin.
Nimaga? Nimaga unaqa sifatsiz qurilyapti? Problemasi nimada?
Endi bilmadim, o'zlar biladi. Bizga shu materiallar kerak, shu material bo'yicha qo'yamiz.
Sizlarga yetarli darajada beton beradimi? Masalan, beton quyayotganingizda yasal kamroq bo'lib qolyaptimi?
Yo'q, betonni stirish ochib qo'yadi-ku, umuman betonga ishi yo'q.
Unda nimaga bu shuvoqlar to'kilib tushadi? Nimasi kam? Rastvor kammi? Nima kam yotdi?
Endi qish tikini bo'lgandan keyin to'kilib tushadi, qish tikini qurilgandan keyin.
Yaxshi qurmagani uchunmi?
Ha. Yaxshi qurmaydi, to'kilib tushadi.
Lekin biz shuni eshityapmizki, ba'zida ishlatilgan mahsulot yana qaytadan ishlatilyapti. Yangi yog'och emas, eski yog'ochlar qo'yilyapti.
Yo'q. Masalan, kecha biz firma nashaligi olib keldi, o'ntadan yangi olib keldi. Hozircha sifatli kelyapti hamma narsasi.
Endi qarang, necha pulga quryapsizlar bitta kottejda?
Endi har xilda masalan, nimasi necha pul demoqchi?
Umumiy narxi masalan sotib olaman degan odamga 3 xonali necha kvadrat metr bo'ladi 3 xonali?
Ha, Şimdi 177 milyon mı ki şimdi deyken 170 milyon mı ki? Şimdi of şu uydu hesaplasayız 16 süt yer meydanı 6 sütek. Uydu uzun hesaplasayız 15-12 of şu özürlüğü.
Endi olaman degan bormi bu uyga xaridor bo'lish?
Yo'q, ey mana shu firmadan ham har bir ishchilar qaytarib qoladi. Endi masalan, shu Navoiy Azot ishchilari oldi, Sinizot ishchilari oladi.
To'g'risini ayting faqat. Siz 170 millionga shu uyni olgan bo'larmidingiz?
170 millionga hayotda olgan bo'lmaydi u uyni.
Nimaga?
Endi 170 millionga shuncha mana 170 millionga masalan qishloqdan 2 barobar ziyod uy qurishingiz mumkin.
Lekin odamlar shu olayotganlar rozi bo'lib olyaptimi endi shuni?
Ha, endi ba'zilar rozi bo'lyapti, ba'zilar majburiy.
Nimaga majburiy? Qana qilib majburiy?
Bilmasam.
Navoiy viloyatida namunaviy uylar qurayotganini aytgan va Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan quruvchi bilan suhbatni eshitdingiz. U ismi, familiyasi oshkor etilmasligini so'radi. Marhamat, erkin mikrofonga murojaat qilmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz +420 602 612 713 yoki +420 724 971 539 telefon raqamlari orqali Ozodlikka bog'lanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ushbu to'lqinda suhbatimizni Afg'onistonlik o'zbek yoshlari hayotiga oid bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Afg'onistonda ham yoshlar orasida ishsizlik oshib bormoqda. Natijasida afg'onistonlik o'zbeklar orasida Eronga ish izlab ketayotganlar ko'paymoqda. Bular orasida voyaga yetmaganlar ko'pchilik, deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Hozir uning lavhasini tinglang.
Kuni kecha mamlakat shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelgan injener Abdulaliga qaraganda, mazkur viloyatning aksariyat qishloqlari yoshlari ish izlab o'z uy joylarini tark etganlar. Injener Abdulali Foryo viloyatidan Kobulga kelayotganida avtobusdagi yo'lovchilarning taxminan 80%ini Eronga otlangan o'zbek yoshlardan iborat bo'lganini ma'lum qildi.
Avtobusga kelgan vaqtiga, ya'ni 80 dan o'ta ko'proq yo'lovchilari shu Eron ketayotgan shu nimalar tashkil beradi. Masalan, hatto shu shaklga og'ir sharoitga o'sharga masalan, chav kimyasar emas, o'sha mutalarni o'rtalarga o'ltirib, zot qilib, ko'p qiyinchilik bilan to Kobulga keldi.
Suhbatdoshga qaraganda, oilalar qashshoqligi bois balog'at yoshiga yetmagan o'zbek bolalar ham noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borib, qora mehnat qilib, Afg'onistondagi oila a'zolarini boqadilar. Eronga o'tib borib, u yerda mehnat qilib pul topish ham afg'onistonlik o'zbek yoshlar uchun oson kechmaydi albatta. Ayrimlari chegarada Eron chegarachilari tomonidan o'qqa tutilib nobud bo'ladilar. Eronga o'tib borganlari ham yoshirin tarzda mehnat qiladilar. Politsiya qo'liga tushganlari qattiq ishkanja qilinib Afg'onistonga qaytariladilar. Yaqinda Erondan Afg'onistonga deportatsiya qilingan afg'onistonlik o'zbek mardikor G'ulom Nabiy bu haqda mana bularni hikoya qildi.
Kel bo'ladi Eronga ketdim. Tutdi, raddimas qildi. Bir lug'ma non topaman deb ketadi hammasi g'arib, hech narsa yo'qligidan ketadi. Bir narsasi bo'lsa-ku shular ketmaydi. Bo'rga to'g'dasa bir xotin ola olmaydi. Xotin olsa puli yo'q, bir narsa o'sha yerdan topay deb g'ariblar boradi, yeli chulga suvsiz bo'lib, o'lib, shuna marimni pulini ishlatadi, bermaydi, qochib ketadi paymonkorlar. Men mashinoq bo'lib, battoq bo'lib ishladim. Ne bir o'zima xotin oldim. Xotin oldim mana shu qalin muzayda bordim. Qandoq qilay? Chorabiz yo'g'ida. Men o'zim mana qarib nazikka 3 yil bo'ldi Eronga mana. Arboblar pulimni bermadi. Polislari momindagi g'ariblarni tutib oladi. Tepada ko'tini ustiga jo'natadi. Meni o'zimni qo'limdan tutib oldi. Bizani qishlog'imizdan bor bir 100ta, har qishloqdan 200ta shunda ketgan g'ariblar hammasi g'arib, qandoq qilsin? Har shahriga ishlaydi, har viloyatiga ishlaydi.
Ishsizlik afg'onlar jamoasining eng asosiy ijtimoiy muammolaridan sanaladi. Yaqinda Afg'oniston prezidenti etib saylangan doktor Ashraf G'ani Ahmadzay o'zining 5 yillik hukumati davrida mamlakatda ishsizlik muammolariga chek qo'yish uchun muayyan loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi esa ushbu to'lqinda sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistonda lyustratsiya, ya'ni O'zbekistondagi korrupsiyani tozalash mumkinmi degan savol atrofida bugun munozara qilsak, demak, qurultoy mavzusi O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gruziyadagi kabi total lustratsiyaga, ya'ni tozalanishga tayyormi? O'zbekistondagi 1 million nafar militsiya va yana 1 million SMB xodimlarini umrbod davlat boshqaruvi, adliya, ma'ruf tizimi va matbuotda ishlamaydigan qilib pattasini qo'liga tutkazishga o'zbek millatini kuchi yetadimi? Muxolifat a'zolari, din peshvolari, pravozashitnik va jurnalistlar orasidagi SMB g'ovchilari ro'yxati e'lon qilinishi lozimmi yoki yopiqlik qozon yopiqligicha qolsinmi? O'tmishdagi sotqinlar umumiy tarzda afv qilinib, yangi jamiyat kechirim ustiga qurilsinmi? Bu savollarni o'sha qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda demak, Gruziyadan Oleg Panfilov ishtirok qilyapti. O'sha Gruziya islohotlarini yoritib kelayotgan jurnalist va inson huquqlari faoli va shuning bilan birga Toshkentdan psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshib bilan bog'lanamiz. Hozir biz bilan jonli aloqada tahlilchi Sirojiddin Islom Londondan va Fransiyadan yosh muxolifatchilardan biri To'rabek Sano va eshitirishimiz davomida O'zbekiston xalq harakati muxolifat tashkilotining raisi, O'zbekiston Erk demokratik partiyasini lideri Muhammad Soliq bilan ham bog'lanamiz. Demak, eshitirishimiz mazmuni shunaqa: lustratsiya. Avvalo Muhammad Soliqdan so'rasak, O'zbekiston Erk demokratik partiyasining lideri, O'zbekiston siyosatini, ikir-chikirlarini butun biladigan shu nima Soliq aka, sizni fikringiz, ya'ni lustratsiya zarur deb hisoblaysizmi? Ya'ni ko'p odamlar kerak emas bu narsa deyapti. Masalan, Ukrainada shu kunlarda lustratsiya qilinyapti, biroz kech bo'lyapti deyishyapti. Sizni fikringiz, zarur bu lustratsiya?
Aslida butun totalitar davlatlarda yangi bir rejimga o'tayotgan paytda va bir rejimni qurishning ilk bosqichida mutlaqo lustratsiya lozim bo'ladi. Bu birinchidan, bu o'sha davlatlarda yashayotgan xalqlarning ishonchini qozonish uchun, ya'ni har qanday qilingan jinoyat, har qanday qilingan bir yomon harakat, xalqqa qarshi qilingan yomon harakatning javobi muvaqqat bir kun kelib beriladi degan ishonchni xalqda uyg'otish uchun ham lustratsiya lozim bo'ladi. Xususan bizning O'rta Osiyo davlatlarida bunday bir narsa xalqda davlatga ishonchni uyg'otadigan balki asosiy stimul bo'ladi. Chunki bizning xalqlar ezilgan millatlar ichida eng ezilgan millatlardan bittasidir. Va ular adolatni ko'rishni istaydi, yomonlikning ham, yaxshilikning ham javobi mutlaqo bo'lishini ular ko'rishi kerak. O'shaning uchun ham xalqning ichida davlat o'zining obro'sini saqlamoqchi bo'lsa, lustratsiya qilishga majbur bo'ladi.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasini lideri, muxolifat arboblaridan biri Muhammad Soliq lustratsiyani zarur deb hisoblayapti. Endi Toshkent bilan bog'lansak, psixolog olim, psixologiya fanlari nomzodi Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Kerakmi lustratsiya O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, kerak emas. Bu tarixiy burilish davrlarida buning bo'lishi mumkin. Ichki qandaydir bir salbiy o'zgarishlar davrida bu yaxshilikka olib kelmaydi. Misol uchun aytaylik, bir biridan o'ch olish, chek saqlash boshqalarga olib kelishi mumkin xolos. Xo'p, aytaylik, kechagina bo'lgan voqealarni olsa, biron bir viloyatni ko'taringlar, ayting, yaqindagina hokim palonchi bo'ldi, endi hozir pistonchi bo'ldi. O'tgan hokimning hamma qarindoshlarini, yaqin aytaylik, og'ani inilarini quvib chiqish kerakmi? Yaxshi qolib kelmaydi, yaxshi bo'lmaydi bu. Faqatgina tarixiy juda jiddiy o'zgarishlar davridagina ular bosib o'tgandan keyingi aytaylik narsalar qaytib kelmasligi uchun qo'llashi mumkin bo'lgan hodisa bu. Buning uchun aytaylik, mana hozir Ukrainada o'sha SFRning tikka qulaganidan keyingi ahvolni shu paytgacha ular sudrab keldi. Maydon orqali ular bir necha maydon ko'tarildi ularda. Bir necha marta maydon orqali o'zgarishlar bo'ldi. Lekin yaxshi natijalar yuzaga chiqmadi. Bugungi maydon oxirigacha shu narsani yuzaga chiqaryapti. Ularda 91-yilda bo'lgan tarixiy o'zgarishning hozirgi eng katta davomati. Ular endi o'z oyog'iga turyapti. Ya'ni sirning zulmidan. Aytaylik, mana bu ayniqsa yening aytaylik ta'siridan qutulib chiqyapti ular. Ular qo'llashi mumkinmi?
Toshkentdan Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi. Mahmudjon aka, ukrainlar qilsa bo'ladi-yu, biz qilsak bo'lmaydi, deyapti. Endi Fransiyadan yosh muxolifatchilardan To'rabek Sarovdan so'rasak.
Mening shaxsiy fikrimcha bu bir zarurat. Agarki biz rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishni istasak, O'zbekistonda nimasi va iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori bo'lishini, ishlab chiqarish faol nimasi va ishga tushishini, O'zbekistonda qanaqadir bir O'zbekiston Respublikasi sahifasida, O'zbekiston Respublikasi tarixida yangi sahifa ochishni istaydigan bo'lsak, bu ishni qilishimiz, ya'ni illyustratsiya bu zarurat. Buni albatta amalga oshirish kerak. Chunki korrupsiya bor mamlakatlarda hech qachon taraqqiyot ma'lum bir taraqqiyot bo'lishi mumkin emas, taraqqiyot haqida so'z bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, e'tibor qilishimiz kerakki, hozirgi kunda mana keyingi kunlarda bo'layotgan voqealarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekiston hukumatini ayrim vakillariga qarshi, masalan viloyat hokimlariga, bo'lmasa viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga qarshi qanaqadir bir poraxo'rlik ayblovlari qo'yilyapti, ular ishdan olinyapti, lekin bular yetarli emas. Eng avvalambor O'zbekistonni to'liq korrupsiyadan xoli bir davlatga aylantirish uchun eng avvalambor hukumatni yanada yuqoriroq bo'lgan vakillari, birinchi o'rinda menimcha balki Islom Karimovni o'zi va qolaversa uni oila a'zolari korrupsiyaga nuqta qo'yish kerak. Bu sodda va lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatni qandaydir bir rivojlantirish uchun bu zarurat. Korrupsiya bo'lgan holatda hech qanaqangi rivojlanish bo'lishi mumkin emas, rivojlanish haqida so'z bo'lishi mumkin emas.
Rahmat, To'rabek Sarovning fikrlari edi. Endi mana Sirojiddin Islom biz bilan aloqada hozir, jurnalist va tahlilchi. Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? Bu juda katta muammo ekanligini balki bizni kultoy ishtirokchilari anglamayapti shekilli. Ya'ni millionlab keyslar ochiladi, millionlab jinoyat ishlari ochiladi, arxivlar ochiladi va aka uka, opa singil, bizni hurmatli din peshvolari, boshqalarni boshqacha biz uchun istalmagan qiyofalar ochilib qolishi oqibati qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Tozalash masalasi.
Illyustratsiya tajribasi yo'q deb aytsak xato bo'ladi, chunki bu 80-yinchi yillar oxirlari va 90-yinchi yillar oxirlarigacha sharqiy va markaziy Yevropa davlatlarida bo'lib o'tgan, xususan mana Polshada, Chexoslovakiyada, Boltiq bo'yi davlatlarida, yaqinda mana Gurjistonda ham bo'lib o'tdi. Demak, bu tajriba bor. Bilasizmi, illyustratsiya deganda man negadir o'zbekona qilib aytadigan bo'lsak, bu bolani xatna qilishga o'xshataman. Xatna bo'lishi kerak albatta, chunki bolani o'sishi, tozalanishi uchun bu narsa zaruriy narsa. Ya'ni o'zbek jamiyatiga albatta illyustratsiya kerak, lekin mana shu xatna jarayoni alal oqibat paxta qilishga aylanib ketmasligi kerak. Ya'ni illyustratsiya paytida o'tmishda o'sha rejimdan bir hamkorlik qilgan, o'sha rejimni dastaklagan shaxslarni o'tmishini ochib tashlash va ularga nisbatan qanday bir choralarni ko'rishki kelajakda mana shu narsalar takrorlanmasin. Ammo O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu kerakmi? Albatta kerak. Ammo qay usulda bo'ladi, buni shakli va andozasi, uni ko'lami qancha bo'lishi, bu juda ham bahsli masala. Ya'ni xatna qilish kerak, ammo bu axtaga aylantirib olmaslik kerak. Ya'ni o'ch olish amali bo'lmasligi kerak, intiqom amali bo'lmasligi kerak. Balki jamiyatni ilgari ketishi uchun mana shu xatolar takrorlanmasligi uchun illyustratsiya jarayoni mutlaqo zarur.
Sirojiddin Islom fikrlari endi boshqacha nimalar deb aytishyapti. Mana uzoq vaqt yuvilmagan qozoq qorayib ketar ekan, o'shani keyin qirishga to'g'ri kelar ekan yoki olovga tutilar ekan. O'sha paytda faqat o'sha qozonning ustidagi kuyalar olovda yonib ketish kerak, qozonning o'zi erib ketmasin. Shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi endi Sirojiddinning gapini. Lekin mana 90-yinchi yillarda yozuvchi Nabijon Boqiy Sovet Ittifoqi KGBsini arxivlarida ishlab, ba'zi hujjatlarni oshkora qilishni boshlaganda dodvoy boshlanib ketdi. Ana G'ofur G'ulomni odamlari qamattirgani, Abdulla Qahhorni odamlari qamattirgani haqidagi dahshatli informatsiyalar chiqib ketdi va nahotki kelinglar qo'yinglar o'sha bizlarni oqsoqollarimizga gard yuqmasin degan ma'noda bir gaplar chiqdi. Keyin mana Germaniya Demokratik Respublikasi tugagandan keyin Germaniyada ham Stasi bilan aloqadorlarni ro'yxati e'lon qilganda aka uka, opa singil, er xotinlarni bir-biri ustidan josuslik qilgani, bir-biriga ustidan yozib yurgani ma'lum bo'ldi. Odamlar ajrashib ketdi. Odamlar yuz ko'rmas bo'lib ketdi. Endi shunaqa bo'lganda bir kechirimli bo'lib, yopiqlik qozon, yopiqlik qolgani ma'qul emasmi? Bu savolni men o'sha oqsoqol Muhammad Solihga bermoqchi edim, har holda ko'pni ko'rgan odam nima deb o'ylaysiz?
Agar aka-ukalarimiz jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, agar aka-ukalarimizning aka-ukalarimiz insonlarning zulm chekishiga va azob chekishiga agar sababchi bo'lsa, mutlaqo ular ham jazosini olish kerak deb o'ylayman. Aks holda davlat adolatli bir davlat bo'lmaydi.
Muhammad Solihning fikrlari edi. Demak, turli xil fikrlarni eshityapmiz. Birov unaqa deyapti, birov bunaqa. Bu men Facebookga ham qo'yib qo'ydim bu mavzuni. Masalan, Abdurahim Turdiyev aytayapti, bu so'rovga faqat islomdan javob topish mumkin. Dunyoviylik masalasida poraxo'rlik yoki josuslikka to'liqligicha javob berish qiyin. Boltiq bo'yi, Yevropa va Gurjistondagi Saakashvili poraxo'rlikni faqat ommani orasida yo'q qildi, ammo yuqorida baribir mavjud deb aytibdi. Endi shu ma'noda mana Oleg Panfilov Tbilisidan turib ishtirok etyapti eshitirimizda. Oleg, assalomu alaykum. Endi mana Saakashvili shunaqa nimani qildi, shunaqa siyosatni o'tkazdi. Sizni bir kuzatishlaringiz bormi? Ya'ni hozirgi Gruziya xalqi rozimi shu nimadan? Lustratsiyadan. Bir osmon uzilib yerga tushmadim. 10 yil oldin shunaqa reformalar o'tkazilgan edi. Bir o'tmishni sog'inish, oldingi davr yaxshi edi, koshki mana shu lustratsiya, mana shu reformalar bo'lmasa edi degan bir kayfiyat yo'qmi Gurjiston jamiyatida? Oleg Panfilov.
По большому счету, большинство грузин не хотят возвращаться в советские времена, и по всем социологическим исследованиям грузины более 80% считают, что Грузия должна быть членом Евросоюза и членом НАТО. Поэтому люди с таким советским прошлым особой политической погоды не делают.
Демек, Панфилов, я бы набрал тарзима кусек. Oleg Panfilovning aytishicha, Gurjistonda odamlar islohotdan mamnun va o'tmishga qaytishni, sovet davrini qo'msashni istashmaydi. Endi bu bir Gruziyadagi islohotlar masalasida, To'rabek, sizda bir xabaringiz bormi o'zi Gruziyada qanaqa islohotlar bo'lganida?
Albatta, Gruziyada nima so'ngan demokratik hukumat almashuvidan keyin ancha islohotlar amalga oshirildi va haligi yuqorida bir fikr aytildi, barcha nima so'ngan bu savollarga javobni islomdan izlash kerak degan fikrlar aytilganini Facebook sahifangizda yozib qoldirilganini aytib o'tdingiz. Menimcha albatta balki islomiy boshqaruv ham bu narsaga to'liq javob bera olishi mumkindir, masalan illyustratsiya masalasida. Lekin demokratik davlatda, xususan men yashayotgan Fransiya nimasimakan davlatchilik tizimida ham bu narsalar endi to'liq bo'lmasa-da 90-95% holatda bartaraf etilgan. Bu narsalar endi nimasimakan bu albatta Gruziyada bo'lib o'tgan voqealarni to'lig'icha hozirda o'zidayoq, masalan O'zbekiston unaqasida, O'zbekiston sharoitida balki qo'llash balki to'g'ri bo'lmas, lekin bosqichma-bosqichlik bilan haligi etaplar bilan bu narsani amalga oshirish bu zarurat. Haligi yuqorida bir fikr aytib o'tildi, agar biz masalan bizga yaqin bo'lgan insonlar shu ishda qilingan bo'lsa, ularni kechirish kerak emasmikan degan fikrda aytib o'tdingiz. Jazo barcha uchun muqarrar bo'lishi kerak. Jazo masalan xatolik sodir etgan inson baribir bu xatoliklar oshkor etilgandan keyin albatta sudlov tizimi orqali jazo tayinlanadi va o'shalarni qilgan xatoliklari jamiyat uchun naqadar katta xavf yetkazganiga qarab turib ularga ham jazo tayinlanishi kerak. Gruziyada bo'lib o'tgan voqealar menimcha masalan kelajakda bosqichma-bosqich O'zbekistonga, O'zbekiston sistemasida ham qo'llanilishi kerak. Busiz iloji yo'q. O'zbekiston Respublikasi hozirgi kunda shunaqangi bir masalan og'ir bir ahvolda qoldiki, O'zbekistonda biron bir masalan barqaror ishlayotgan tizimni o'zi yo'q. Sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, moliya tizimi, barcha tizimlar parajlangan va mana bu holatda O'zbekistondagi barcha tizimlar farajlanganini inobatga olgan holda illyustratsiyani amalga oshirish bu menimcha bu zarurat. Chunki busiz O'zbekiston qanaqadir bir o'zining tarixida o'zbek xalqi, O'zbekiston Respublikasi yangi bir sahifa ocha olmaydi. Rivojlanish haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Yangi bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, endi balki o'zgarishlardan keyin bo'lsa kerak illyustratsiya. Oldin o'zgarish, keyin illyustratsiya bo'lsa kerak har holda, chunki bugungi siyosiy iqtidorda siyosiy iroda bo'lishiga kattaroq shubha bor. Lekin siz bu gaplarni Parijdan, Fransiyadan turib aytayapsiz. Toshkentning o'zida nima deyishayotgan ekan? Mahmudjon aka, sizning fikrlaringiz mana Gurjiston namunasi o'rniga aytildi. boshqalar qilyapti degan fikrlar aytildi. Sizning fikringiz, Mahmudjon aka?
Menimcha bu narsa Baltiqbo'yi mamlakatlarida ham ko'tarildi, qo'yildi. O'zbekistonda kerak desangiz, bu menimcha faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda ham kerak-ku. Ammo bizning O'zbekistonda bu o'tmaydi. Bunga biz tayyor emasmiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, milliy mentalitetimiz ham aytaylik, lagan barbarlikdan narga o'tmaydi. Bu narsa bizda oddiy so'z bilan aytganda qo'llashning iloji yo'q.
Nimaga qo'llashning iloji yo'q deb o'ylaysiz? Nima, boshqalardan kammimizmi? Yana O'zbekiston prezidenti aytyaptiki, biz yani boshqalardan kam joyimiz yo'q deb. Mahmudjon aka,
bilasizmi, bu narsa tarixiy burilish davrida albatta qo'llasa bo'ladigan narsa. Tarixiy burilish davrida. Misol uchun aytaylik, o'sha 90-yinchi yillar davrida butun sobiq SSRning respublikalarining hammasida qo'llasa bo'ladigan narsa edi. Lekin bugun 20 yil o'tgandan keyin bu narsani bizda hozir qo'llash yaxshilikka olib kelmaydi.
Mahmudjon Yo'ldoshevlari Toshkentdan. Endi har holda yaxshilikka olib kelmaydi dedi. Endi yana o'sha Gurjiston nimasiga o'tsak, Gurjiston varianti. Gurjistonda nima bo'lgan edi? Gruziyada qanaqa islohot bo'lgan edi? Ular nimalarni o'zgartirishgan? Masalan, Saakashvilini tozalashi nimalardan iborat bo'lgan? Mana shular haqida men Alek Panfirovdan so'ramoqchi edim. Alek, mana shu islohotni bir ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz, nima bo'lgan o'zi? Nimadan nima tozalandi? Nima qilindi, Alek Panfilov?
Есть как бы три главных постулата для советских, постсоветских людей. Всегда в Советском Союзе были три разные вещи, три вещи важные в жизни советского человека. Это чтобы быть здоровым, и для этого нужна реформа здравоохранения, чтобы дети учились, и для этого нужна реформа образования, и чтобы безопасно жили. Вот для этого нужна реформа полиции. Вообще для того, чтобы изменить общество в стране, например, как в Грузии, для этого нужна исключительно политическая воля руководителей. Потому что реформировать в стране, где, который правит 20, почти 25 лет один и тот же человек, грубо говоря, диктатор, провести реформы для того, чтобы полиция, милиция Узбекистана или там профессора в университетах были честными и неподкупными, это невозможно.
Демак, имкансыз деп ойлайсызмы? Өзбекстан жамияты ислохотлар кылышка нолайыкмы? Кыла алмайдымы Өзбекстан жамияты? Алек, нима деп ойлайсыз şu маселада?
Нет, не общество, власть. Я думаю, что на самом деле грузинское и узбекское общество, имея в виду население, мало чем отличается. Они все выросли за 74 года советской власти и, в общем-то, в каких-то своих взглядах похожи. И грузинское общество жило при таком же диктаторе Шеварднадзе довольно долгое время. Но когда общество, молодой руководитель, каким был Саакашвили, 10 лет назад предложил реформы и сказал, что вам надоело жить в опасности, потому что криминал вас душит, вам надоело давать взятки для того, чтобы ваши дети учились, вам надоело давать взятки, чтобы быть здоровым. Общество восприняло это. Поэтому тут нужна исключительная политическая воля политиков, новых руководителей. А общество, оно всегда приспосабливается. Точно так же, как общество Узбекистана сейчас, к сожалению, в большинстве своем приспособилось к диктатуре Каримова.
Alek Panfilovning fikrlari edi. O'zbekiston jamiyati Islom Karimovning rejimiga o'rganib qoldi degan bir mazmun chiqdi. Va ayni paytda o'sha gurji jamiyati bilan o'zbek jamiyatining farqi yo'q. Yaxshi kunlar kelsa o'zbek jamiyati ham yaxshilanib ketishi mumkin dedi Sirojiddin. Sizni bir fikrlaringiz, ya'ni turli fikrlar aytilyapti va gurjilar qilgan islohotni islohot bilan tozalashni birga olib boryapman, chunki bir-birisiz ilojisi yo'q buni. Nega biz qila olmaymiz? Shu masalada sizning fikringiz, Sirojiddin.
Endi gipotetik, ya'ni albatta jon bor, lekin Gurjistondagi siyosiy tizim bilan o'sha Shevardnadze davridagi siyosiy tuzum bilan O'zbekistondagi siyosiy tuzumni muqoyasa qilish biroz noto'g'ri, sababi Gruziyada markazlashgan hokimiyat ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan va butun huquq-tartibot idoralari o'z tizgini ostida bo'lgan markaziy hokimiyat avtoritar hukmdor yo'q edi. Lekin aytaylik, O'zbekistonda bu o'sha Makavelicha dunyoqarashda aytadigan bo'lsak, markazlashgan kuchli bir hokimiyat mavjud va butun hayotda barcha jabhalarni egallab olgan. Buni o'zgartirish uchun islohotlar emas, balki tub o'zgarishlar kerak, ya'ni hokimiyat o'zgaruvi kerak, yangi yo'nalish kerak. Bu yangi yo'nalish uchun mana shu O'zbekistonda shakllangan tizim o'zgarishi kerak. O'zbekistonda afsuski Sovet ittifoqi parchalangan bo'lsa hamki, o'sha ma'muriy buyruqbozlik tizimi, eski kommunistlar singari davlatni idora etish tizimi o'z kuchida qoldi. Ya'ni shlyapali odam dupki kiyib oldi xolos. Oldingi rejimni qoralash va hozirgi hayotda maqtash siyosati olib borilyapti. Lekin taqiqga yo'l yo'q, matbuot ozod emas, sud tizimlari mustaqil emas, demokratik saylovlar yo'q, muxolifat partiyalari yo'q, butun kuch ishlatar tizimlari bir rejimni saqlab turish uchun qaratilgan repressiv qatag'on siyosat olib borilyapti. Buni barcha biladi va buni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda tub islohotlar emas, balki tizim o'zgarishi zarur.
Tizim o'zgargandan keyin navbatdagi birinchi vazifalardan bittasi albatta islohot va tozalash, ili tozalash yo islohot, bilmayman qaysi birlamchi. Mirza Anvar aka ulandi hozir nihoyat. Mirza Anvar aka,
alo,
assalomu alaykum. Endi suhbatni o'rtasida ulandingiz, siz bilan ulanish biroz qiyin bo'ldi, lekin mana Facebookda fikrlaringizni ko'rdim, sizni yozyapsiz. Bir xom xayol emasmi bizani, bugun hali O'zbekistonda diktatura hukmron bo'lib turgan paytda o'zgarishlardan keyingi bo'ladigan ishlarni muhokama qilamiz, ya'ni tozalash masalasi. Birinchidan kerakmi? Chunki mana Mahmudjon aka aytayapti, kerak emas deyapti. Mahmudjon yo'ldoshim. Kerak emas, salbiy oqibatlari bo'ladi bunda deyapti. Sizning fikringiz qanaqa, Mirza Anvar aka? Hamidov, marhamat.
Albatta, Mahmud akani biz hammamiz hurmat qilamiz. Uning insoniy fikrlari ham o'ziga yarasha to'g'ri. Lekin bu narsaga e'tibor berish kerak. Mana siz aytyapsizki, hozir shu dolzarb masala deb. Men o'ylaymanki, juda ham dolzarb, sababki tizimni o'zgarishi mana bizni eshigimizni tagida eshik qoqib turibdi. Demak, bugundan boshlab o'sha tizimga biz o'zimizni ham ruhan ham boshqa tomonlardan tayyorlab borishimiz kerak. Endi asosiy savolga qaytib qolaylik, o'sha ro'yxatlar e'lon qilish kerakmi, kerak emasmi? Meni fikrim, ro'yxatlar e'lon qilish kerak. Sabab mana deylik, o'sha G'ofur G'ulomlar yoki Uyg'unlar o'z paytida sovet tizimiga qilgan xizmatlari qo'shtirnoq ichida sir bo'lib qoldi va hali shu kungacha xalq bu to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emas. Biz qancha kasalni yashirgan sayin uni isitmasi ko'proq zarar keltirishi mumkin. Asosiy aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, har bitta odam o'z qilmishiga yarasha javob berishi kerak. Qancha chuqurlikda bu o'zini o'sha qilgan ayblari uchun. Yengillarga yengilroq, og'irlarga og'irroq jazo berish tabiiy.
Mirza Anvar aka, suhbatimiz davomida siz balkim eshitmadingiz shekilli, Sirojiddin aytdi, xatna qilish kerak, lekin axta bo'lib qolmasin dedi-da. Ya'ni men shuni tushunmadim, chunki ochilsa, masalan, Germaniyada hamma ochildi, butun arxiv ochildi, hammasi ochildi, dasturxon bo'lib ketdi hamma yoq. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir me'yor qo'yish, qanday qanaqa belgilaydi? Chegarasiz ochaylikmi yo birovlar, masalan, G'ofur G'ulomnikini ochmay, faqat Uyg'urnikini ochib qo'ysak, bu ham endi insofdan emas-da?
Yo'q, endi bilasizmi, men balkim u sohada katta mutaxassis emasdirman. Masalan, davlat sirlarini oshkor qilish ba'zi paytda o'sha davlatga yoki o'sha jamiyatga zarar keltirishi mumkin. O'sha chegara to'xtashi mumkin. Lekin shaxslar sifatida har bir shaxs o'zi uchun javob beradi. Chunki bir dunyoda odamzod toza bo'lib o'tish kerak-da bu dunyoda. Demak, ochish kerak. To'liq. Axta bo'lsa axta, xatna bo'lsa xatna. Lekin ochilish kerak.
Ya'ni ochilish tarafdorisiz-a?
Ochilish tarafdoriman, 100%.
Endi Sirojiddin akadan so'rasak, Sirojiddin, sizning fikrlaringiz qanaqa? O'zi mana shu gapni siz aytuvdingiz o'zi. Xatna qilish deganda nimani tushundingiz u? Axta bo'lib ketgan nima bo'ldi va endi bu nima ishoratlaringizni aniqlashtiring endi. Sirojiddin aka.
Bir aytmoqchi bo'lgan narsam, hokimiyat o'zgarganidan O'zbekistonda o'sha hokimiyatni idora qilgan idoriy tuzum vakillari o'zgarmasdan qoldi. Eski kommunistlar iqtidorda va ularni farzandlari hozirgi kunda demak, asta-sekinlik bilan hokimiyat tepasiga kelishyapti. Bular agarda demak tizim o'zgaradigan bo'lsa, bu o'sha iqtidorda turgan shaxslar boshqa o'ziga dushman bo'lgan, o'ziga raqib bo'lgan shaxslarni nishonga olish maqsadida ataylabdan mana shu uslubdan foydalanish mumkin. Ya'ni guruhlar o'rtasida janglar boshlanib ketishi mumkin. Mana shu ma'noda aytdim. Albatta, har bir shaxs qilgan qilmishiga yarasha javob berish kerak. Lekin buni qayersinda, qay shaklda bo'ladi, tartibi, nizomi bo'lishi kerak. Aks holda oqibatlar yomon bo'lishi mumkin. Mana shuni aytayapman.
Endi mana tazarru degan so'z, pokayaniya degan so'zni gruzin kinochisi Tengiz Abuladzeni filmida ko'rgan edik, o'sha 80-90 yillarning oxirida, Gorbachev hurriyatidan sal oldin va o'sha tazarru degan filmni oxirida o'sha odamlarga zulm qilgan zolimni murdasi qabrdan olib tog'dan otib yuboriladi, bo'rilar yeb ketsin, kerak emas bu odamga, hatto tuproq ham buyurmasin deb. Mahmudjon aka yo'ldoshim, ya'ni nahotki shunchalik zulm ko'rgan, mana Muhammad Solih aytib o'tdi, eng ko'p zulm ko'rgan xalq zolimlarni tazarru qilmasinmi? Men sizni boyagi gaplaringizni bir tushuntirib berishingiz xohlardim-da. Tazarru masalasida nahotki haqqimiz yo'q bizani o'zbek millati o'laroq. Mahmudjon aka,
bizga tavba tazarru kerak. Buning uchun aytdik, vijdonli kishilar chiqib har qanday vaqtda shunday voqealar bo'ladi deb o'zining dardini o'zi aytsagina, lekin o'zining dardini yashirib boshqaning dardini ko'taradigan bo'lsa, bu aytaylik vijdondan emas. Nima uchun qilmaslik kerak ekan? Inson qachon bir aytaylik o'zining oldida, o'z vijdoni oldida hisobot berishi mumkin-ku? Demak, har qanday inson, har qanday davrda o'zi ko'tarilib, mana shunday ishlar bo'lgan edi deb turib o'zining ustidan hukm chiqarsa yaxshi bo'ladi. Lekin o'zining aytaylik qilgan ishlarini yashirib, qo'shnisining, qarindoshining, og'ayining, tanishining aytaylik dardlarini ko'taradigan bo'lsa, bu g'iybatni ko'tarishku bu. Misol uchun aytaylik, xabaringiz bo'lsa kerak, o'zimizda ham bir yaqinda kitob yozildi. Ko'p narsalarni albatta tanqid yozmoqchi o'sha muallif. Lekin o'zingning dardingni ko'tardingmi degan savol o'sha yerda turadi. Bu savolga men bir oddiygina bir o'xshatishlik bilan javob berishim mumkin. Esingizda bo'lsa, esirning davridan o'sha shaxsga sig'inishni qoralab, Xrushchev katta bir ag'dar to'ntarish qiluvdi. Xrushchevga sen o'zing qayerda deb savol berdi o'sha zalda turib. Lekin jim, Xrushchev javob berdi. Men sen o'tirgan joyda edim dedi. Mana bu oddiy misol va aytaylik bir-birimizni tushunishimiz uchun oddiy hodisalar.
Mahmudjon aka yo'ldoshimning fikrlari edi, Toshkentdan shoir va psixolog olim. Endi O'zbekiston tarixida o'sha Tengiz Abuladzeni pokayaniya degan kinosiga o'xshagan kino bo'lmagan, tazarruga o'xshagan, lekin Temir xotin degan filmda tazarru alomatlari bor, ya'ni o'sha yerda Temir xotin tazarruga chorlaydi, lekin o'sha bosh qahramonimiz yo'q, tazarru qilmayman, yaxshi yashayapmiz deb turadi.
Qaysi zamonda yashayapsiz? Kimsiz o'zingiz? Oyog'ingizga ilvagan kelishingizga bir qarang.
Bu kelish emas, patinka.
Dunyoga kelib nima ko'rdingiz? Nahotki sizda ozgina bo'lsa ham insonlik g'ururi bo'lmasa.
Nima bo'pti? El qatori yashayapmiz.
Shunday deb o'zingizni yupatasiz. Aslida esa chivinchalik qadringiz yo'q. Chunki mehnatkash degan mansab bilan to'rga chiqmasligingizni yaxshi bilasiz. Shlyapa kiyib, galstuk taqqan ketmon dastasi ham sizni haqoratlashi mumkin. Alam qilmaydimi?
Rahbar bo'lgandan keyin koyidi-de.
Bayram kunlari bayroqcha ko'tarib yurganingizdan xursand bo'lib yuraverasiz. Majlisda qo'l ko'tarishu, chapak chalishni bilasiz. Aslida esa hech narsaga tushunmaysiz.
Unchalik emas. Ana hurmat taxtasida rasmim turibdi.
Endi sizni boramidingiz bolalaringizdan. Bolalaringizni o'qitib katta odam qilmoqchi bo'lasiz, lekin ulardan katta odam chiqmaydi. Qishin yozin daladan beri kelmaydigan chala savod bolalardan hech narsa chiqmasligini yaxshi bilasiz, lekin ko'pga kelgan to'y deb indamay yuraverasiz.
Baribir yig'lamayman.
Yig'laysiz. Labingizni tishlamang Qo'chqor aka. Foydasi yo'q. Ko'z yoshi ko'zdan chiqadi, og'izdan emas.
Biz yaxshi yashayapmiz.
yaxshi yashayapmiz. Oh, senga biroq hayotidan nolayaptimi?
Hamma gap shunda-da. Nolamaysiz. Nahotki ingrab qo'yishga ham qodir emassiz.
Demak, ozodlikni to'lqinlarida O'zbekistonni korrupsiyadan qanday tozalash mumkin? O'zbeklar Boltiq bo'yi, Germaniya, Chexiya va Gurjistondagi kabi total tozalanish illyustratsiyasiga tayyormi degan savol javobini muhokama qildik. Javobni kattasini Qo'chqor aka berdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar hammangiz.
Qurultoy ishtirishi bugungi kechki dasturimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.